Citim în această seară din Exod, capitolul 20, versetul 7, care este a treia poruncă. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Amin. Una dintre îndatoririle părinților este să pună nume copiilor lor. Uneori această misiune este foarte dificilă. Părinții, de obicei, fac o listă, citesc prin tot felul de cărți diferite nume de copii și, bineînțeles, primesc o mulțime de sugestii din partea familiilor. Încearcă diferite combinații să vadă cum sună. Se gândesc după aceea la porecle și după aceea verifică și inițialele. Oare cum arată? Cum sună? Și chiar și după un astfel de exercițiu, tot nu reușesc să mulțumească pe cei din familie sau din familia lărgită. Un lucru însă este cert, și anume că părinții pun numele copilului. Ființele umane nu-și pun nume singure. Ființele umane, oamenii, nu-și pun nume singuri. Numele ne este dat. Nu l-am ales noi, ceea ce arată că acest gest de a pune nume este un act de profundă autoritate. Mi-amintesc de momentele când îmi țineam copiii în brațe, copiii mei în brațe, și îi strigam pe nume și le spuneam, tata te strigă. Nathan, Alexandru, Miriam, Mihai, tata te strigă, ce faci? Punând nume copiilor, părinții exersează prima cale prin care își exercită autoritatea dată de Dumnezeu. Prin contrast însă, unul dintre lucrurile absolut remarcabile despre Dumnezeu este că nimeni nu i-a pus nume. Nimeni nu i-a pus nume. Uneori, într-adevăr, oamenii au sugerat diferite nume false pentru Dumnezeu, însă adevăratul nume al lui Dumnezeu este ales și revelat de însuși Dumnezeu. Nu noi spunem cine este Dumnezeu, ci Dumnezeu ne spune cine e El. Dumnezeu are dreptul ca să dea nume și acesta este un semn al autorității și al suveranității sale. Numele lui Dumnezeu este înaintea tuturor celorlalte nume din această lume. Porunca a treia, care am citit-o din Exod, capitolul 20, cu versetul 7, apără onoarea lui Dumnezeu. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Spre deosebire de primele două porunci, acum Dumnezeu se referă la sine folosind persoana treia. Și există un motiv special pentru acest lucru. Mai întâi Dumnezeu, în Exod, capitolul 20, cu versetul 3, a spus să nu ai alți Dumnezei în afară de mine și a vorbit la persoana întâi. Iar acum se referă la el însuși, însă în mod indirect. În loc să spună să nu luați în deșert numele meu, Dumnezeu zice să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Și face acest lucru pentru ca să atragă atenția asupra numelui său de legământ, și anume Jehova sau Domnul Dumnezeului Israel. Și acesta a fost numele pe care Dumnezeu l-a descoperit cu multă vreme înainte ca israeliții să ajungă la muntele Sinai. Cu multă vreme în urmă, când Moise se afla în fața rugului aprins, Moise i-a cerut lui Dumnezeu să-i descopere numele său. Și din pricina dragostei care Dumnezeu avea pentru poporul lui, Dumnezeu a făcut acest lucru. Și citim la Exod, capitolul 3, de la versetul 14, felul următor. Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copiilor lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Și Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie. Acesta este numele meu din neam în neam. Numele descoperit sau revelat de Dumnezeu a fost numele său personal. Și anume Jehova. Uneori numită literatura de specialitate și tetragramaton, pentru că în evreiește este format din patru litere, I, H, V și H. El vorbește numele acesta despre autoexistența lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Sau eu voi fi cine voi fi. Vorbește despre suficiența și despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și așa cum evenimentele din Exodus s-au dezvoltat și au avut loc, numele acesta lui Dumnezeu vorbește de asemenea și despre puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. Izraeliții au aflat la eliberarea lor că Dumnezeul care li s-a descoperit pe muntele Sinai, în fața căruia tremurau toți, este Dumnezeul sau același Dumnezeu care i-a mântuit din robia Egiptului. Și desfăcând numele acesta lui Dumnezeu, devine evident că Iahve sau Domnul Dumnezeu este mai mult decât un simplu nume. Este identitatea lui Dumnezeu. Aceasta a fost înțelegerea evreiască despre nume. Pentru noi, de obicei, numele este o simplă etichetă. Este ceva ce avem și nu ceva ce suntem. Însă pentru evrei, numele era legat inseparabil de persoana care purta acel nume. Și el exprima identitatea interioară a unei persoane. Când folosim numele lui Dumnezeu, ne referim așadar la esența persoanei divine. Numele său suprem a fost Iahve, Domnul Dumnezeul lui Israel. Iar acest nume, evident că este mai mult decât o simplă cale de adresare lui Dumnezeu. El reprezintă întreaga reputație a lui Dumnezeu. Iar forma literară pentru acest fel de a vorbi, pentru acest fel de exprimare, în care o parte reprezintă întregul, se numește sinecdocă. Poate ați auzit de acest cuvânt. De exemplu, ca să revenim cu picioarele pe pământ. De exemplu, când cineva spune, sunt o mulțime de fețe noi în această seară între noi. Sunt o mulțime de fețe noi în această seară, în această sală. Asta nu înseamnă, expresia asta nu înseamnă că fețele sunt deconectate de trupuri. Și numai fețele așa plutesc prin adunare. Nu, nici vorbă. Fața unui om este partea întregului și astfel când spun că văd fața lui Daniel Moț, de fapt spun că Daniel Moț în întregimea lui este prezent aici împreună cu noi. În același fel, numele lui Dumnezeu reprezintă întreaga lui identitate. Numele lui Dumnezeu este folosit în felul acesta în Vechiul Testament. Amintiți-vă de cântarea lui David din Psalmul 8, unde spune Doamne Dumnezeule, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Psalmul 8, versetul 1. Îl laudă pe Dumnezeu, nu numai pentru numele Său, ci fiindcă Dumnezeu este Cel care a făcut cerurile și pământul și a făcut toate aceste lucruri pentru gloria numelui Său. Dumnezeu și-a făcut un nume prin răscumpărare și mai întâi prin creație. Aceasta a fost marea și adânca idee a Exodului. Dumnezeu mântuiește un popor pentru gloria numelui Său. Sau așa cum spune psalmistul, când a vorbit despre scăparea de care au avut parte evreii la Marea Roșie, zice în Psalmul 106 cu versetul 8, dar El, adică Dumnezeu, i-a scăpat din pricina numelui Lui, ca să-și arate puterea. Dumnezeu a scos Israelul din Egipt pentru onoarea numelui Său. Așa că atunci când israeliții au ajuns pe muntele Sinai, știau deja că numele lui Dumnezeu este mai mult decât un nume, mai mult decât o etichetă. Că numele acestea comunica gloria lui Dumnezeu în creație, gloria lui Dumnezeu în răscumpărare și de aceea merita reverența și respectul la fel cum îl merita însăși persoana lui Dumnezeu. Și la fel ca și restul legii morale a lui Dumnezeu și porunca a treia este atât negativă cât și pozitivă. În forma e negativă, interzice folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu. Zice, să nu iei în deșert numele Domnului, sau noua traducere în limba română spune, să nu folosești în mod nesăbuit numele lui Dumnezeu. Sau o traducere și mai literală spune, să nu ridici numele lui Dumnezeu pentru nimicuri. Să nu ridici numele lui Dumnezeu pentru nimicuri. Ce înseamnă să ridici numele lui Dumnezeu? Termenul este foarte tehnic și se folosea în antichitate, în situații legale, atunci când era vorba despre un jurământ. Când martorii trebuiau să confirme mărturia lor în fața judecătorului sau într-o anumită înțelegere, în loc să jure pe Biblie, ridicau mâna și jurau pe numele Domnului. Termenul este folosit în sens larg pentru situații când oamenii au pe buze numele lui Dumnezeu. Numele său era ridicat în închinare și ori de câte ori oamenii vorbeau despre Dumnezeu. Poporului lui Dumnezeu nu este interzis să folosească numele lui Dumnezeu. Până în ziua de astăzi, probabil știți, foarte mulți evrei ortodoxi, din aceia care au pălăriile acelea largi, hainele largi, care au zulufi, bărbi, care au câte o cutiuță aici pe frunte, așa în care sunt trecute câteva din poruncile lui Dumnezeu, e bine, mulți dintre acești evrei ortodoxi înțeleg această poruncă mai strict decât a intenționat-o Dumnezeu și refuză să folosească în vreun fel numele lui Dumnezeu. De frică ca să nu-l folosească greșit. Și spun raționamentul următorul. Decât să mă trezesc că folosesc în mod greșit numele lui Dumnezeu, atunci mai bine nu-l folosesc deloc. Și nu se folosește de către foarte mulți evrei, inclusiv de astăzi, numele acesta de Jehova, în românește, în traducerea Cornilescu, Domnul Dumnezeu. Însă Dumnezeu dorește ca noi să folosim acest nume. Și lucrul acesta este dovedit în întreg Vechiul Testament, unde numele sacru al lui Dumnezeu, Jehova, este extrem de des folosit, de aproape 7000 de ori. Dumnezeu ne-a dat numele Său astfel ca să ne putem adresa Lui într-un mod personal, pentru că chemându-L pe nume, se întărește dragostea și părtășia noastră cu acest Dumnezeu. Ceea ce interzice Dumnezeu este folosirea greșită a numelui Său. Folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu este interzisă de către Dumnezeu. Și mai specific, nu trebuie să folosim în mod nesăbuit, fără sens, numele lui Dumnezeu. Și mai specific, este interzis să vorbești despre El fără să-i dai atenția cuvenită. Fără să te gândești sau să folosești numele lui Dumnezeu în batjocură sau ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Numele lui Dumnezeu are profunde semnificații spirituale, așa că a-L trata ca pe ceva lipsit de importanță înseamnă profanare în sensul propriu. Înseamnă să tratezi ceva sacru, ceva sfânt, ca pe ceva comun și secular. A dezonora numele lui Dumnezeu, în orice fel, înseamnă să denigrezi sfințenia lui Dumnezeu. Este un alt mod de a spune că Dumnezeu este fără valoare. Un mare învățat olandez, Joachim Duma, într-un studiu care îl face asupra celor 10 porunci, menționează 3 moduri în care numele lui Dumnezeu era profanat în Vechiul Testament. Și anume, prin vrăjitorie, prin profețiile false și, în al treilea rând, în rostirea jurămintelor. Vrăjitoria are de-a face, așa cum știm cu toții, cu ocultul. În lumea veche, mulți oameni credeau că au acces la puteri supranaturale dacă folosesc nume divine sau nume ale divinităților în incantații magice. Chemau dumnezei care să le vindece trupurile, să le spună viitorul, să le dea victorii în bătălii. Egiptenii erau mai ales specializați în astfel de lucruri, însă Dumnezeu a refuzat să fie asociat, să fie manipulat. Și de aceea a poruncit poporului său să nu folosească numele său pentru vrăji, pentru magie. Iar mai târziu, în Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 10, citim în felul următor. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau fiica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. După aceea, numele lui Dumnezeu era folosit în mod greșit atunci când se făceau profeții false. Întotdeauna profeții, dacă vă aduceți aminte de Vechiul Testament, au folosit o expresie bine cunoscută. Așa vorbește Domnul. Însă atunci când un profet fals încerca să citeze pe Dumnezeu în felul acesta, mințea și deci abuza de numele lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu i-a spus lui Ieremia, la Ieremia capitolul 14, cu versetul 14 și 15, în felul următor. Prorocilor proroncesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit. De aceea așa vorbește Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis eu. Profeția falsă este o încercare de folosire a numelui lui Dumnezeu pentru a promova interesele personale ale prorocului. Iar istoria bisericii este plină de astfel de exemple. Adeseori oamenii au încercat să-și crească, să-și mărească credibilitatea lor folosind astfel numele lui Dumnezeu. Numele Domnului a fost folosit pentru a sprijini, începând cu cruciadele și până la comerțul cu sclavi, de la partidele politice până la cauze sociale, iar rezultatele au fost aproape întotdeauna dezastruoase. A treia folosire greșită a numelui lui Dumnezeu, foarte des întâlnită, este jurământul fals. Vrăjitoria, profețiile false și jurământul fals. Pentru a-i convinge pe alții că spuneau adevărul, la tribunal, de exemplu, sau în legătură cu o afacere, adeseori, citim în Sfânta Scriptură, la Ieremia 5:2, oamenii foloseau următoarea expresie. Chiar când zic, viu este Domnul, ei jură strâmb. Chiar când zic, viu este Domnul, ei jură strâmb. Înălțând numele Domnului, ei încercau să dovedească că ceea ce spuneau ei este plin de adevăr. Și așa îl luau pe Dumnezeu ca și martor al lor. Problema a apărut și a devenit extrem de serioasă când oamenii au început să jure pe numele Domnului și apoi mințeau. Nu spuneau adevărul. Iar ăsta se numește, în termeni juridici, sperjur. O încălcare a poruncii a treia. Se folosea numele lui Dumnezeu ca să confirme ceva ce de fapt era fals. Așa că Dumnezeu a poruncit în Levitic capitolul 19 cu versetul 12. Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Acestea așadar sunt câteva moduri în care numele lui Dumnezeu era folosit în mod greșit în Vechiul Testament și în fiecare caz, în fiecare dintre cazuri, oamenii încercau să folosească numele lui Dumnezeu în avantajul lor. Însă Dumnezeu a poruncit porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Și a continuat Dumnezeu spunând că oricine va călca porunca a treia va fi tras la răspundere. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu, așa cum am citit, este un mare, mare păcat. Este un atac la adresa onoarei și gloriei lui Dumnezeu și oricine face așa, merită condamnarea din partea lui Dumnezeu. Când oamenii calcă porunca a treia sau oricare alta dintre cele 10 porunci, sunt vinovați în fața lui Dumnezeu și vor fi judecați pentru păcatele lor. Multe, foarte multe exemple avem în Sfânta Scriptură. Probabil că cel mai bun, de aceea l-am și citit, îl găsim în Levitic, capitolul 24. A apărut o ceartă între doi evrei, însă unul dintre ei era pe jumătate egiptean. Și în timp ce se certau, acesta care era pe jumătate egiptean, care avea sânge amestecat, citim că a blestemat numele lui Dumnezeu în versetul 11. Cei care au asistat la cearta lor și-au dat seama ce s-a întâmplat, au sesizat delictul, au pus mâna pe acel om și l-au adus în fața lui Moise ca să fie judecat. Iar Dumnezeu l-a considerat vinovat și a spus, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, scoate din tabără pe cel ce a hulit. Toți cei care l-au auzit să-și pună mâinile pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, oricine va blestema pe Dumnezeul lui își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Cine va blestema numele Domnului va fi pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucide cu pietre. Fie străin, fie băștinaș, să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Adică atunci când Dumnezeu spune că numele Său trebuie să fie cinstit, trebuie să înțelegem că exact așa vrea să facă Dumnezeu. Exact asta ne cere Dumnezeu și nimic mai puțin. La fel ca și celelalte porunci din legea morală a lui Dumnezeu, porunca a treia este pozitivă și negativă. Și în același timp interzice folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu, făcându-ne vinovați, dar poruncește și folosirea corectă, sau implicit poruncește și folosirea corectă a numelui lui Dumnezeu. În loc să luăm în deșert numele Domnului, trebuie să-L privim și să-L folosim cu toată seriozitatea. Și Jean Calvin, reformatorul, spune în felul următor: scopul acestei porunci este voia lui Dumnezeu ca noi să sfințim măreția numelui Său. De aceea, pe scurt, înseamnă că nu trebuie să profanăm numele Său, tratându-L cu dispreț și în mod irreverențios. Acestei interziceri îi corespunde porunca de a fi zeloși și atenți ca să onorăm numele lui Dumnezeu cu reverență sfântă. Astfel, trebuie să fim pregătiți tot timpul cu mintea și cu vorba ca să nu îngăduim, să nu ne gândim și să nu spunem ceva legat de Dumnezeu și de tainele sare fără reverență și sobrietate. Astfel, ca în evaluarea lucrărilor sale, să nu spunem nimic altceva decât lucruri onorabile despre Dumnezeu. Am încheiat citatul din Calvin. Când se folosește cuvântul acesta, sfințire, mi-aduc aminte de termenul, de cuvântul folosit, sau de cererea din rugăciunea Tatăl nostru, unde în Matei 6:9 citim: sfințească-se numele Tău. A sfinți înseamnă a consacra sau a pune deoparte ceva pentru un anumit scop sacru. Asta dorește Dumnezeu să facem cu numele Său, să-L păstrăm pentru închinare și pentru laudă. Bineînțeles că există o mulțime de moduri, de feluri în care să folosim corect numele lui Dumnezeu. Numele acesta sfânt poate fi lăudat, onorat, binecuvântat sau celebrat, sărbătorit. Poate fi înălțat, închinat sau adorat. A onora numele lui Dumnezeu, scrie Martin Luther, înseamnă să folosești acest nume ori de câte ori trebuie să-L chemăm, să ne rugăm, să-L lăudăm și să aducem mulțumiri lui Dumnezeu. Un loc foarte potrivit din care putem învăța folosirea corectă a numelui lui Dumnezeu este Cartea Psalmilor. Foarte mulți psalmi ne arată cum, în ce fel putem să onorăm numele lui Dumnezeu. Zicem Psalmul 29:2 în felul următor: dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Sau Psalmul 66:2: cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Sau Psalmul 72:19: binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Iar apoi în alte părți din Sfânta Scriptură suntem învățați să chemăm numele lui Dumnezeu, să ne încredem în numele lui Dumnezeu și, zice la Deuteronom 28:58, ca să ne temem de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău. Poruncindu-ne așadar să onorăm numele lui Dumnezeu, porunca a treia ne ajută să-L onorăm pe însuși Dumnezeu, să-I dăm aceeași reverență și respect. Iar Apostolul Pavel ne oferă cea mai completă și pozitivă poruncă în Epistola către Coloseni, unde la Coloseni 3:17 citim în felul următor: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și această menționare folosită de Pavel a numelui Domnului Iisus ne amintește de o relatare biblică despre călcarea poruncii a treia. Este istoria celor 7 fii a lui Sceva, pe care Apostolul Pavel i-a întâlnit în prima misiune pe care a făcut-o la Efes. Atunci a fost vorba de o vizită extraordinară și nu mult după sosirea lui Pavel acolo, a botezat pe câțiva oameni din Efes și oamenii aceștia citim că au primit Duhul Sfânt. După aceea a petrecut vreo 3 luni în sinagogă, învățându-i pe evrei despre împărăția lui Dumnezeu. Iar apoi, vreme de 3 ani, a predat grecilor într-o școală publică. Și în acești 3 ani, citim că a făcut foarte multe semne și minuni. La Faptele Apostolilor 19 citim în felul următor. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Însă, acolo era și un grup de oameni care priveau cu mare atenție ce făcea Pavel. Și acest grup de oameni, foarte atenți, au observat că ori de câte ori Pavel făcea o minune, o făcea în numele lui Iisus Hristos. Pavel făcea totul în numele lui Iisus Hristos. Boteza, predica, vindeca, totul, absolut totul în numele lui Iisus. Și oamenii ăștia care îl urmăreau cu atenție pe Pavel și-au dat seama că acest nume al lui Iisus Hristos avea ceva putere. Și-au spus, dacă Pavel poate să facă lucrurile astea în numele lui Hristos, păi atunci noi, de ce n-am folosit numele ăsta să facem și noi lucrări? Poate chiar mai mari decât le face Pavel. Însă, după cum știm istoria, lucrurile n-au mers chiar așa de bine. Pentru că citim în Fapte 19 de la versetul 13 în felul următor. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus Hristos peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul, în care era Duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Ca să înțelegem această relatare, trebuie să ne reamintim de cuvintele poruncii a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele lui. Cei 7 fii ai lui Sceva au folosit greșit numele lui Dumnezeu, încercând să facă un număr spectaculos de magie. Vă dați seama ce reputație ar fi dobândit după povestea asta? Wow! Fii atent ce au făcut tipii ăștia! Au scos dracii! Extraordinar! Însă Dumnezeu i-a făcut responsabil de acest lucru și, bineînțeles, că au primit ceea ce meritau. Și probabil că cea mai importantă parte a relatării este ce s-a întâmplat după aceea. Pentru că citim în Faptele Apostolilor 19 cu versetul 17 felul următor. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Dumnezeu a apărat și și-a păstrat onoarea numelui său, refuzând să permită unor oameni să-l manipuleze. Dumnezeu și-a demonstrat autoritatea Lui supremă și suverană. El a arătat că nu-i la fel ca și Dumnezeii păgâni care puteau să fie controlați. Doar El hotăra când avea loc o minune și le făcea numai prin slujitorii pe care El, Dumnezeu cel adevărat, Jehova, îi alegea. Ceea ce s-a întâmplat, trist e adevărat, cu fiii lui Sceva, a slujit reputației lui Dumnezeu. Pentru că, după aceea, efesenii au înțeles prea bine că Iisus Hristos era Dumnezeu peste ceilalți Dumnezei. Că numele Lui era mai presus de orice nume. Și când au văzut cât de periculos este să te apropii de domeniul ocult, citim mai departe că mulți dintre cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. O sumă enormă. Iar relatarea din Faptele Apostolilor 19 se încheie cu următoarea concluzie, zic eu, emoționantă. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Când numele lui Dumnezeu este onorat, împărăția lui Dumnezeu crește. Și așa cum vom vedea, sau cum am văzut din această întâmplare, există o legătură clară între onorarea numelui lui Dumnezeu și răspândirea Evangheliei. Când numele lui Iisus Hristos este înălțat și mărit, oamenii vin la El pentru mântuire. Așadar, păzirea poruncii a treia are o importanță dublă. Nu doar că așa trebuie să facem, fiindcă asta e porunca lui Dumnezeu, dar când facem așa, păcătoșii cred și sunt mântuiți. Iar aplicația este evidentă. Ca slujitori ai Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trebuie să facem totul ca să onorăm numele lui Dumnezeu. Fiindcă suntem creștini, purtăm chiar numele lui Hristos. Și prin chemarea acestui nume, ne amintim, am fost mântuiți la început. Primim numele Său atunci când intrăm în biserică, prin botez, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și fiindcă purtăm tot timpul numele lui Hristos, Dumnezeu are o miză personală în progresul nostru spiritual. Iar Sfânta Scriptură zice la 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 11, în felul următor. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iar acum acest nume prețios al lui Hristos este asociat cu absolut tot ceea ce facem. Reputația noastră nu-i decât o reflectare a reputației Lui. Astfel că tot timpul trebuie să avem în vedere ca să onorăm numele lui Dumnezeu. Trebuie să mărturisim cu toții că suntem ispitiți adeseori să dezonorăm numele lui Dumnezeu. Și cea mai mare ispită, nu numai la români, dar cred că în special la români și la unguri, este să folosească acest nume ca în jurătură. Nu cred că există înjurături mai cumplite decât în românește și în ungurește. Cei mai mulți oameni cred că porunca a treia se adresează în special acestei probleme. Astăzi, așa cum auzim, din păcate, atât de des, mulți oameni coboară judecata divină peste orice și mai ales peste oricine, dacă se nimerește să-l supere cineva. Sau folosesc numele lui Iisus Hristos ca și un fel de exclamație. Tot limbajul buruienos de la televiziune este dovada decăderii și a lipsei de Dumnezeu din cultura contemporană. Însă, în același timp, tot acest limbaj buruienos, cum l-am numit, mai face ceva, și anume, ne arată că nu putem scăpa nici unde de Dumnezeu. Pare că oamenii nu pot înjura liniștiți dacă nu folosesc numele lui Dumnezeu. De ce? Ce spune asta despre condiția noastră umană? După părerea mea, lucrul ăsta dovedește, din plin dovedește, existența lui Dumnezeu. Ca tot ceea ce spun oamenii, înjurăturile sau blestemele vin din inimă. Mulți le judecă și cu judecată le spun. Când necredincioșii folosesc numele lui Dumnezeu, chiar și în batjocură, arată că acolo jos, în profunzimea inimii lor, știu că există Dumnezeu. Furia lor este o răzvrătire împotriva onoarei lui Dumnezeu. Dar implicit este o recunoaștere a existenței lui Dumnezeu. Bineînțeles, ca și creștini trebuie să veghem la limbajul pe care îl folosim. Cei mai mulți creștini încearcă să nu înjure, să străduiesc să nu înjure, cel puțin nu cu voce tare sau când cineva e prin preajmă. Însă este ceva obișnuit ca cei care merg la biserică să folosească așa numitele, iertați-mi expresia, înjurături pocăiești. Știți ce s-a lea? Ați auzit de truda lor. Nu vă mai dau exemple, că le știți prea bine. Le știți prea bine. Doamne Dumnezeule, nu ni se pare că sunt niște expresii foarte, foarte lejere. Hristoase. Unii cred că sunt niște expresii nevinovate. Alții spun că sunt niște moduri mai politicoase de a înjura. Mai elegante de a înjura. Și ele pot fi, nu zic că neapărat sunt, dar pot fi o indicație mai bună a condiției noastre spirituale adevărate decât ceea ce spunem cu gura în biserică. Apoi avem responsabilitatea ca să amintim și altora să-și controleze vorbirea. Bineînțeles că există moduri politicoase și elegante de a face lucrul ăsta. Citeam o întâmplare despre un păstor care se afla în avion după ce făcuse mai multe vizite într-o anumită zonă din Statele Unite și a luat un avion de noapte să se întoarcă pe coasta cealaltă a Statelor Unite. Și imediat ce a urcat în avion, a căutat să-și găsească locul, și-a făcut un culcuș cât mai bine acolo și voia să doarmă câteva ore. Însă, în spatele lui erau doi vânzători, comis voiajori, care au discutat cu voce tare și limbajul lor era presărat des de tot, cu tot felul de obscenități și cu înjurături. Au ajuns să folosească, bineînțeles, în batjocură numele lui Dumnezeu. Așa că, enervat de limbajul celor doi, păstorul, la un moment dat, s-a întors spre ei peste scaune și i-a întrebat cu toată politețea de care poate să dea dovadă un păstor pe la ora 12 noaptea: sunteți vreunul dintre voi în lucrarea Domnului? Iar unul dintre cei doi comis voiajori și-a ridicat sprâncenele, spunând: ce te face să crezi chestia asta? Ce te face să crezi chestia asta? Și păstorul a răspuns zâmbind: păi, știți, eu sunt în lucrarea lui Dumnezeu, sunt păstor. Și mă minunez de deprinderile voastre de comunicare. Tocmai ați folosit mai multe cuvinte: Dumnezeu, iad, drac, diavol, Iisus Hristos, într-o singură propoziție. Eu nu reușesc să le pun pe toate într-o predică, dar apoi într-o singură propoziție. Deci cei doi s-au rușinat și n-au mai zis nimica, spune autorul cărții, până la sfârșitul călătoriei și probabil s-au culcat liniștiți, lăsându-l și pe păstorul nostru să doarmă. Duhul lui Dumnezeu poate să folosească acest fel de răspuns duhovnicesc pentru a arăta cuiva cât de păcătos este să iei în deșert numele Domnului. O modalitate mult mai serioasă de a călca porunca a treia este să folosești numele Domnului pentru a promova o agendă personală. Unii credincioși spun sau folosesc expresii de felul următor: Dumnezeu mi-a spus lucrul acesta. Dumnezeu mi-a spus asta și asta. Sau, merg un pas mai departe și: Domnul mi-a spus mie ca să spun ție. Domnul mi-a spus ca să-ți spun. Dragii mei, asta e o profeție falsă și este o batjocură la adresa numelui lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus ce are de spus deja în cuvântul Scripturii. N-are de spus altceva. Oh, sigur că există o călăuzire interioară a Duhului Sfânt. Bineînțeles, credem în ea, evident. Însă asta este doar interioară și personală și nu trebuie prezentată ca și un cuvânt de autoritate din partea lui Dumnezeu, valabil pentru toată lumea. Mulți credincioși nu au pretenția că aud vocea lui Dumnezeu, însă suntem foarte ispitiți să interpretăm greșit Sfânta Scriptură pentru folosul și pentru scopul nostru personal. Nu e așa? Cât de ușor este să luăm un text, un verset din Sfânta Scriptură, să-l scoatem din context, să-l facem pretext, spunea cineva, și după aceea să-l folosim ca și suport pentru opiniile noastre personale. Devenim după aceea atât de siguri de faptul că Dumnezeu este de partea noastră, încât refuzăm să mai ascultăm pe oricine din jurul nostru, pe ceilalți credincioși, sau să ne supunem autorității bisericii locale. Uneori îl folosim pe Dumnezeu ca să ne sprijinim opiniile politice. Așa că el devine un fel de mascotă de partid. Uneori îl folosim pe Dumnezeu ca să ne susținem poziția și pentru ca oamenii să facă ceea ce spunem noi. Uneori luăm ștampila și punem ștampila de aprobare a lui Dumnezeu pe lucrarea noastră sau pe planurile care le facem pentru biserică. Însă ori de câte ori confundăm ceea ce vrem noi cu ceea ce vrea Dumnezeu, luăm în deșert, ne batem joc de numele lui Dumnezeu. Probabil că, așa cum știți, nu există o țară în care numele lui Dumnezeu să fie atât de des folosit în public și pentru atât de multe scopuri private sau publice ca și Statele Unite ale Americii. Exemplul lor se încearcă a fi transmis și în Europa. Și după cum am văzut și în filme și am auzit și am văzut și pe CNN și așa mai departe, puțin candidați la funcțiile publice din Statele Unite, își încheie discursul fără ca să ceară lui Dumnezeu ca acesta să-i binecuvinteze audiența, familia, națiunea sau proiectele. Lucrurile au luat o raznă, după părerea mea, și s-au făcut un pas și mai departe, pentru că adesea, foarte adesea, atleții îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și adesea în public, la televiziune, pentru scor, pentru o lovitură extraordinară care au făcut-o, fie la golf, fie la basket, fie la săritura în înălțime, pentru timpul care l-au obținut la probele de viteză. Și le place tuturor acestor oameni să creadă că Dumnezeu e de partea lor. Bisericile ridică panouri uriașe și împrăștie o mulțime de pliante. Voia lui Dumnezeu este citată ca motiv pentru a fi împotriva drepturilor homosexualilor, sau alții vin și spun, este motiv voia lui Dumnezeu ca să fii pentru drepturile homosexualilor. După aceea, vin alții care spun, Dumnezeu nu tolerează sărăcia. Altul, Dumnezeu nu tolerează avortul. Altul, Dumnezeu nu tolerează armele nucleare. Toate astea le-ați văzut la televiziune. Le citim în ziare, se văd pe internet, lozinci imense pentru tot felul de cauze. Toată lumea, spunea un autor care vrea să schimbe America și care nu vrea să schimbe America, înțeleg cum merge afacerea asta cu numele lui Dumnezeu pe care îl invoc atât de mulți. Sunt multe feluri de a lua în deșert numele lui Dumnezeu. Dragii mei, o facem de fiecare dată când spunem lăudat să fie Domnul sau slăvit să fie Domnul, sau când folosim alte clișee de limbaj creștin, fără să realizăm și fără să ne dăm seama ce spunem. Atunci când punem numele lui Dumnezeu pe un tricou, atunci când punem un acțibil cu numele lui Dumnezeu pe mașină, suntem în pericol să călcăm această poruncă a treia, dragii mei. O facem când folosim numele Său în bancuri sau când scriem, iertați-mă, când scriem cântece creștine cu cuvinte banale și cu rime răsuflate. Ne batem joc de numele și de frumusețea Dumnezeului nostru. Toate acestea sunt violări extraordinar de serioase ale poruncii a treia, însă cred că cea mai abilă și cea mai vicleană și probabil cea mai răspândită cale de a călca porunca a treia este neatenția în închinare. Neatenția în închinare. Privind la bisericile de astăzi, le puteți vedea pe internet, te întrebi, oare ce mai face Dumnezeu pe acolo? Pe unde se mai află Dumnezeu în biserici? Există atât de puțină reverență, există atât de puțină frică, există atât de puțin tremur în fața maiestății sale. Îl luăm ușor, foarte ușor, în balon, se zice, pe Dumnezeu. Și David Wells, un mare scriitor creștin din acest secol, numește starea asta, zice, imponderabilitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu e în aer, peste tot, plutește. Nu-i niciunde, nu-i la locul lui, adică. Sau, alții vorbesc despre trivializarea lui Dumnezeu, adică a vorbi vulgar, obscen, necuvincios, indecent, chiar scârbos despre Dumnezeu. O astfel de perspectivă vulgară și necuvincioasă despre Dumnezeu vine dintr-o vorbire indecentă despre El. Nu recunoaștem adevărata lui glorie atunci când venim în prezența lui Dumnezeu în închinare. Gândurile noastre hoinăresc aiurea când ne rugăm. După cum mi-a povestit soția mea, Luci, la un anumit moment, fiind într-o biserică, nu din țara asta, ci într-o țară vecină, fiind într-o biserică, păstorul, urcând la amvon, a început să rostească rugăciunea. Și în timp ce se ruga, își aranja schițele, căuta cartea de cântări, textul de unde trebuia să citească, iar povestea asta mergea. El se ruga în timpul ăsta, în timp ce făcea toate lucrurile astea. Dragii mei, ăsta este un mod clar și evident de a-ți bate joc de numele lui Dumnezeu. Gândurile noastre nu-s aici la închinare, nu-s la rugăciune atunci când ne rugăm. Ochii noștri Când spun, deschidem la Levitic capitolul 24 de la versetul 10, ochii noștri sunt îndreptați spre Scriptură, dar inima nu-i deschisă înspre Sfânta Scriptură, înspre Cuvântul lui Dumnezeu. Cântăm. Da, cântăm. Dar inima nu-i acordată împreună cu vocea noastră. Suntem ca și Hamlet, Hamletul lui Shakespeare, care spunea la un moment dat în felul următor. Cuvintele mele zboară, dar gândurile rămân jos. Cuvinte fără gânduri, care n-ajung niciodată la cer. Închinarea noastră e lejeră, fără grijă în Sion, nesinceră, și în felul acesta dezonorăm numele lui Dumnezeu. Dumnezeu spune însă că dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și ne va ierta, la 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9. Va face lucrul acesta fiindcă Hristos a fost crucificat pentru păcatele noastre, inclusiv pentru încălcările sau violările poruncii a treia. Trebuie să ne mărturisim folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a zis că dacă ne mărturisim, nu ne va învinovăți. Lucrul acesta îl vom descoperi la judecata finală. Când ceea ce am făcut acum și aici cu numele lui Dumnezeu va determina ce va face Dumnezeu atunci cu noi la judecata de pe urmă. Unii oameni vor continua să folosească numele lui Dumnezeu în deșert. Până ziua judecății. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei capitolul 7 de la versetul 21. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Șoc total. La judecata finală vor fi oameni care vor crede până în ultima clipă că îl cunosc pe Iisus Hristos, însă vor fi de fapt pierduți pe vecie. Vor fi creștini cu numele, poate chiar implicați într-o mulțime de lucrări creștine, care vor fi condamnați la iad. Motivul este că au luat în deșert numele Domnului. N-am spus noi, Doamne, Doamne? Doamne, ai uitat? Chiar dacă acest nume scump a fost tot timpul pe buzele lor, n-a fost nicio clipă în inimile lor. Dar se va mai întâmpla ceva la judecata de apoi, și anume, numele lui Iisus Hristos va fi lăudat cu adevărat. Biblia ne spune că Iisus Hristos a ascultat întru totul de Dumnezeu, Tatăl Său, murind pe cruce, unde a plătit toate călcările noastre de lege. Și apoi spune în felul următor. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Care e numele ăsta? Care nume este mai presus de orice nume? Și Sfânta Scriptură continuă spunând, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, acest nume care este mai presus de orice nume, nu-i Iisus, ci este Domnul. Fiul lui Dumnezeu a primit la întrupare numele Iisus, însă acest nume înălțat, numele care demonstrează divinitatea sa, ca fiind Domnul Dumnezeu, Jehova, este Domnul. Și va veni ziua în care Iisus Hristos va fi descoperit ca Dumnezeul lui Moise, și toți vor cinsti acest nume înălțat mai presus de orice nume. Numele divin și special al Domnului Iisus Hristos. Dacă aceasta este onoarea pe care Iisus o va primi la sfârșitul istoriei, este și onoarea pe care trebuie și o merită chiar acum și noi, credincioșii, trebuie să-i o dăm. De aceea, aduceți-vă aminte de porunca din Exod, capitolul 20 cu 7, porunca a treia. Să nu luați în deșert numele lui Iisus Hristos. Amin.